Bænalíf. Þegar börnin fara að sofa kvöldin, segja foreldrar þeirra bænir með þeim. Þannig læra börnin að meta trúararfleifð foreldra sinna. Karlmenn eiga að biðjast fyrir þrisvar á dag, á morgnana, eftir hádegi og á kvöldin, en konum ekki skylt að gera það. Ef gyðingar geta ekki farið í sínagóguna til að biðjast fyrir, biðjast þeir fyrir heima hjá sér. Mikilvægasta bænin heitir Sema. Hún nokkurs konar trúarjátning gyðinga. Trúin á einn guð kemur skýrt fram í bæninni, en textin tekin úr 5. Mósebók. Bænin hefst þannig. Heyr Ísrael! Drottinn vor guð. Hann einn drottinn. Þú skalt elska drottinn guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllum mætti þínum. 5. Mósebók, 7. kafli, 4. til 5. vers. Á blaðsíðun mynd, við hlið hennar stendur. Rebekka snertir lítið helgiskrín, svo nefnt Metsúsa, leið og hún gengur inn útidyrnar á heimili sínu. Samskonar helgiskrín eru hengd á dyrakarmana á öllum herbergjum hússins, samkvæmt fyrirmælum í Tóra, aðal helgiriti trúarinnar. Hylkið inniheldur skrautritað blað með semabæninni. Blaðsíða 30. Næst mikilvægasta bænin heitir Kaddish, sem þegar hefur verið minnst á. Hún ekki eingöngu sögð við jarðarfarir, heldur einnig notuð sem morgunbæn. Margir gyðingar fara líka með Amida, sem þögulbæn. Í þessari bæn beðið fyrir betri heilsu, visku, vernd og komu messjasar. Borðbænir sagðar bæði á undan og á eftir matnum. Brauðið blessað með þessum orðum. Blessaður sért þú, ó drottinn guð vor, stjórnandi alheimsins, sem lætur jörðina gefa af sér brauð. Á blaðsíðun mynd við hlið hennar stendur. Pílagrímur treður bæn sem hann hefur skrifað á bréfsnepil inn í glufu á grátmúrnum. Maðurinn hefur sveipað sig bænasjali. Neðan úr því hanga 613 þræðir sem tákna lögin í Tóra sem gyðingar eiga að fylgja. Á höfðinu hann með kollhúfu eða kippa til merkis auðmýkt sína gagnvart guði. Taktu eftir leðurólinni sem vafin vinstri handlegginn og litla hylkinu á enni mannsins. Hann líka með hylki á vinstri handleggnum en það sést ekki á myndinni. Hylkin innihalda semabænina og tvær ritningar úr annari Mósebók. Karlmenn setja þetta á sig við Guðs þjónustur í samræmi við fyrirmæli úr helgiritunum. Siðurinn minnir þá á að halda sáttmála Guðs. Bænabók gyðinga heitir Siddur. Þegar karlmenn biðjast fyrir, sveipaði sig bænasjali og hafa kollhúfu, kippa, á höfðinu. Kollhúfan oft skreytt með trúartáknum gyðinga, eins og til dæmis Davíðs stjörnunni eða sjöarma ljósastjaka, blaðsíða 31. Það ekki eins algengt að konur klæðist þannig við bænagjörð, en þekkist þó meðal frjálslindari safnaða. Mörgum þykir skrítið að sjá hvernig gyðingar beygja sig stöðugt upp og niður eða sveifla líkamanum til hliðanna þegar þeir biðjast fyrir. Með þessu þeir að sýna orði Guðs auðmýkt. Auk þess hjálpar þetta þeim að einbeita sér að bæninni.